You Morning, allez, You Radio.
You Morning, Sabah, Lashra Ounas, Morning Light, You Radio.
C'est parti pour la première partie de la story. Du côté des raisons, je vous chante, on vous raconte tout. La story de la Mohsin.
Story, je vous explique comme l'humain, bruit comme niche. Je vous dis, dans le compte, qui je أول حاجة
الفلوس
لا
سيجيزيزا لا مي بون الفلوس بلا صحيحة راسا نصير عنها
زيد
صحة تكون عندك صحة تكون عندك عائلة كبير والفلوس
العائلة وصحاب سيديهم
أول حاجة
أول حاجة هم الصحاب
وتاني حاجة
هم الفلوس
وتالت حاجة
أول حاجة تقول العائلة
صحة ما هدرش عليها صحة كتجيني ما هدرش عليها ضروري
دونك الصحة هي الأولى العائلة الفلوس
العائلة والفلوس
الصحة العائلة الفلوس
ندير لك
ما نسمعوا علميا شنو هي السعادة
اون ايكوت
علميا ثاني سبب ديال السعادة ماشي الخدمة وماشي الفلوس وماشي الماكلة ثاني سبب ديال السعادة من بعد العائلة هما الصحاب دراسات كتقول باللي ان 60% من فرق السعادة بين الناس كيرجع لاكاليتي ديال الصحاب اللي عندك وتقدر تموت الا كنتي بوحدك حيت الوحدة كتقتل بحال السم الا ما عندكش صحاب ولو غير واحد في حياتك غتكون بحال شي دار في الثلج ما فيهاش الشوفاج عندك كل شيء ولكن مازال خاصك الدفى ديال العشره احسن علاج ديال الستريس والوحده هي تخرج تلاقى مع صحابك وما تنساش الطاقي عس
دابا باش نكونوا
نطاقيكم
دابا
الى الفلوس والعائله ولا الصحاب هادشي الميساجور جديده
ولكن دابا انا الى
جربي شوفي عارف كيفاش تقول
صحابي وكنموت عليهم تو سكو تيفي ولكن قول لي مثلا تقوليش سير السعاده والصحاب حيت لما كانش عندك الصحه ما عندك ما دير بهم
قال لك الثاني مصدر ماشي اول
دونك ماشي الاول
الاول هو العائله قال لكم
العائله
من بعد العائله هما الصحاب هادشي اللي قال في ستوري
انا
من الاخر العائله هي ستوري السعاده عندي هي العلاقه
انا الصحه
صحه الفلوس
فوالا صحه الفلوس
صحه العائله الفلوس
اكزاكت هادشي
يلا باش ما نكونش كوميرسيال صحه الفلوس امي وصحه
وي الا جبتي لي الرابعه وي
الفلوس على ماماك
سبحان الله ولكن الا كان عندي فلوس نعطيها لماما الله
فيها
وعاشت حياتها وان شاء الله ملي غيجوني ما ننساش
غادي تفرح اكثر الا كانوا عندي الفلوس ماما انا
الله يعطيك الصحه حيت غنبعد منها ما تبقاش تكمل لي الشعر
مسكينة دوز ستوري ديالك بابا
لا ستوري ديال اليوم اللي كوب اللي كيتبزو في الزنقة هذا ميساج ليكم عافاكم
يلا
كلاكات
Les couples qui s'embrouillent en public, s'il vous plaît, quand vous vous embrouillez, donnez des détails, donnez un contexte. Comme ça, nous, on peut prendre parti. Quand vous reprochez quelque chose à la personne, dites exactement c'est quoi. Pas juste, ouais, après tout ce que tu m'as fait, on veut savoir ce que la personne a fait. Sinon, nous, on est perdus, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Donc voilà, si vous vous embrouillez en public, pensez un peu aux gens qui sont autour.
صراحه
ماشي
اون
فو سافوار بلاتي بصفر سنقه بلاتي بصفر سنقه انا متنعرفش بيان سو باش تسيتي راسك باش تقول لي انا ريش قالت لي واه باش عمر عليا
لا واسمحي لي الا دبستي وبقيتي تغاوت حدايا غير قول لي شنو كاين باش ضرني راسي معاك
خلونا للدار عندكم
اكزاكتو
وكل شيء انا
جو فان جو نيم با زعما واخا ما شنو يكون طاري جو نيم با ندبس في السنقه
ندبس في الطوموبيل
انا ما ندبسو حتى في الدار
الطوموبيل تاعي مستوره ما كيطلع الزجاج وتلقى الزيكو وتغاوت
الا كنتي في شي اوتوروت
لا 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 خاصكم تكونسونطراو على السوق
لا لا
ما غندبزوش باليدين غندبز فمو
لا ما غيتكونسونطراش لا تيلا هو اللي صايق فيكم غيبقى مبرز باش يجاوب
معقوله شوف كنتي مطايفه في مجلسكم قضيه
انا لا ولكن في الطوموبيل زعما هكا ما عرفتي في الطوموبيل كلشي كيسمعك اش كتقول انا كنكون كنهضر في التليفون كيسمعوني شنو كنقول في التليفون
ولا
كيسمعوا الموسيقى اللي كتسمع
كيسمعوا كل شيء
وهذا نداء اللي كيقدوا الطوموبيلات
لا واش المدابزه
لي زولاسيون الدراري
زعما المدابزه نتناقشوا زعما نهضروا نكونوا جالسين هكا ماشي
بالنسبه لي واش
درتي ليا لا
لا هو قال لك ابري تو سكو جي في بور تو مدابزه
هادي عرفتها
مراد الميساج
ديال غيبتيغ مورا فهمتي كتجي مورا ديك المدابزه ديال خليها
ومن الاحسن توصلي للدار عتفرقي
أتي وصلك
يوصلك بعد
حلاوة
ولا ما وصلكش راه مشكلة راه خاصك تعاودي الحسابات
لا راه ديك الساعة راه تعاودوا الحسابات
لا لا وصلك في الطراجي شو راه تخوف في الطاكسي هي خدمت غير تهلا
نساليو ديكو بلا ستوري ديالي إيفيو كنهضرو على المدابزة والأعصاب واش عارفين بلي مني كتعصب كتكلخ
Oui, mais c'est marrant.
Quand tu te mets en colère, tu deviens littéralement moins intelligent. C'est pas méchant, c'est de la biologie. On appelle ça le détournement de l'amygdale. Face à une menace, ton cerveau émotionnel prend les commandes et déconnecte ta logique. C'est pour ça que pendant une dispute, tu as l'impression d'avoir totalement raison, alors que 10 minutes plus tard, tu te sens idiot. C'est un piège chimique. Ton cerveau privilégie la réaction rapide plutôt que la bonne décision. Et le prix à payer peut être énorme. Tu es capable de détruire en 3 secondes une relation que tu as mis 10 ans à construire. Alors lorsque tu sens la colère monter, ne parle pas. Attends. Laisse le sang revenir vers la partie rationnelle de ton cerveau. Et retiens bien ceci. Un seul instant de patience peut éviter toute une vie de regrets.
Donc il y a vraiment que tu parce que le sang d'elle qui me fait irriguer une place ou une autre, donc tu n'as pas raison.
Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas كتعصب نقول لها ماما لا راه تكلخي غتكلخي
ندبي علينا
غادي عاد تبنع
الصنداله غادي تلقايا جايه هكا هكا اوموضافيو هكا جاي
دونك دابا
Mais t'as beau, prenez le temps de faire redescendre la pression, que le sang et ou les qui irriguent le cerveau dial correctement.
Ah, tu cliques sur elle. Au goulé bleu, si tu es le dame ou tu as 13 ans.
Goulé bleu, j'ai mal à la gorge. Dans 10 minutes, non.
Qu'est-ce que j'ai mal à la gorge?
D'abord,
tu
sens quoi? Je suis
à Chantecaille.
كيفاش انت بارده هكا انا مع الصق واش قولي عشان
لا قلت لك غنموت وقلت لي الله يرحمك ماشي الله ينجيك
انا قلت لي غنموت هذا تحصيل حاصل
وكتجاوبي من الفوق كتفهمي في اي حاجه
انا هادشي اللي فهمت
كتعصبوا
دابا ما سمعتش
انا دابا غنتكلم دابا
Dites-nous, je vous observe le silence, je suis amené à vous laissez l'attention redescendre avant de parler à la personne. Vous nous dites ça, le numéro WhatsApp, c'est pour ça. 20 400 400 au standard 0530 51 52 53. D'ici là, Taïla, juste après Maria Carré, sur Azur Radio. Wake up,
it's a new day. You
Radio.
Et tout de suite place la deuxième et dernière partie ديال ستوري شتان ودا ستوري ديالكم واحد
ستوري جبت لكم اليوم انا عارف الجواب ديالكم البنات بغيت نسول نوفل نتوما فاش كتبغيو تنعسوا واش كتخليو التلفزه مشعوله ولا كتبغيو
تسكتوا قولوا انت فاش كتبغي تنعس
انا فاش بغيت نعس نبغي الظلام
ما فهمتش
وسكات
كنت غادي تسولني انايا
هادشي اللي كنقول ليه
لا البنات عارف
انا كنحل غير الشرجم على ود الصاد وصافي وداك الشرجم كيدخل معاه الضو دونك صافي انا
باكا او التلفازه
التلفازه ما عنديش اخو التلفازه
زي كتبغي التلفازه وفات تجبغي الكالم
وي
تجبغي السكات
واش تعرف هادشي كامل
انا راه عارف ويلي 4 سنين ديال
اليوم السؤال ديال المرتين باش تعرف هادشي
4 سنين ديال الجختين نعرف وانت
انت كيفاش كتكون الناس ديالك
انا السكات ما بغيت نسمع حتى شي حاجه وريدو طايح كامل وشويه ديال النفس داخل
داكو
عندك شي بالتحديد ولا دابا مرتك ما كانتش دايره فحال
هكا شنو غادير؟ جاب
المرشي الهضره انا غير بوحدي
لا ولكن ملي تزوج
كاين بلاش نتزوج غنعس في الصالون خلاف بلاش
هادشي سا ديبون سا ديبون على شحال كنا عيانين لا ولا انتم واخا تكونوا زعما فيكم من الموج خصكم الطاقه
لا الاجواء ضروري الاجواء
لا انا راك سميت راه ميت
لا لا
نعس في كوزينه
نعس في كوزينه خاص يكون عارف الناس ماشي مشكل انا
خاصني طقوس
الطقوس ديالي
الاجواء كتصاب ملي كتكبر كتولي
لا انتم مرتاحين بزاف هذه الراحه
ودابا ما دابا ما قلتي لنا دابا مرتك
رخي عليا شويه
دابا مرتك كتبغي تنعس في التلفازه
مرتي كتبغي تنعس في التلفازه غنمشي للصالون هي الاولى
في الصالون ديما تنعس في الصالون
شوف راحتها قبل مني
لا ولكن هي بغات تكون
في الجوج
لا بيبي جلس معايا
بيبي بقى معايا كنخاف انا في الليل
تنشخر اصلا غنفيق غنفيق خليك على خاطرك نعس رقد ارتاح ولا طولو نقصرو
واش هذا هو الزواج
وهادي شوفي الزواج هو ينعس في الصاله وينعس في بيت ما فهمتش هاد الزواج ديالك يا محسن
راه دابا لي كوبل ديال دابا دابا جاديس ما دابا كتقلب على راحتك قبل كلشي
راحتك هي الصاله
راحتي هي
لا العبادة
راحتي هي راحتها
فوالا راحتي هي راحت مرتي
اذا قريب بحال تقول لي ويلا كلات مرتي بحال كليت انا
اكزاكتومون الا كلات مرتي بحال كليت انا
الا هادي محسن البريوات
الا فرحت مرتي بحال فرحت انا
بريوات الكبده
راحتي هي راحتها فرحتي هي كدوز قبل مني
très bien. الله يجعلني نشوف هادشي ان شاء الله.
Avoir la télé allumée pour s'endormir en dit long sur la personnalité. Certaines habitudes du coucher semblent anodines, presque automatiques. Pourtant, selon des psychologues, elles peuvent refléter des fonctionnements émotionnels et cognitifs bien plus profonds qu'on ne l'imagine. Le fait de s'endormir avec la télévision allumée n'est pas seulement une question de confort ou de bruit de fond. D'après des analyses en psychologie du sommeil, cette habitude est souvent associée à un besoin de distraction mentale au moment où le cerveau est censé ralentir. Le flux d'images et de sons agit comme une forme d'échappatoire face aux pensées envahissantes, au stress ou à certaines ruminations internes qui apparaissent justement lorsque tout devient silencieux. Les spécialistes expliquent aussi que ce comportement peut être lié à une recherche de présence. Pour certaines personnes, le silence complet du soir amplifie un sentiment de solitude ou d'hypervigilance. La télévision devient alors une sorte de présence artificielle qui rend l'environnement plus rassurant et moins oppressant, même inconsciemment. On retrouve également un point clé. Ces profils auraient tendance à avoir une activité mentale difficile à éteindre rapidement. Esprit actif, charge mentale élevée, difficulté à décrocher après une journée stimulante, autant d'éléments qui poussent à garder une stimulation continue jusqu'à l'endormissement.
انتي كتفرجي جيفري دامر الطيب بان مسكونه ماشي
جميله
راه خويا دوك الشورتس ديال فيسبوك لقاء الخابيه ديال السوشيال ميديا
مازال الفيسبوك كاين
بيان سور الفيسبوك
كتفرج هذوك اللي تيقليو تيقليو هادي تيقليو الفريت بمونادا
فيتش مونادا
فلين فلين
تلقى هذوك اللي كيبيعوا الديور
تلقى الاخر ديال الفيسبوك
تلقى كيصيد السومو
لا انا
في كوكا
بديك المسكه
كيعجبوني دوك لي فيديو ديال اللي كيصبروا الزرابي
انا كيعجبوني اللي كيستفوا المعان ولا فهمتي
دونك كتفرجوا في فيسبوك
لا هادشي كاين في تيك توك
لا انا فايت تطلع ليا في جو بونس صيفطات لي في واتساب ودخلت وكانت في فيسبوك اون في ماشي في انستغرام
هادشي فاش ديال شي واحد الزرابي الا كبير
اش كيشوفك كيفاش الناس كيصيفوا الزرابي
اخشي الله ضرا
هي المعكازه
كتفرجي في الزرابي كتصبروا
باش
ناس
والله حتى
راه اللي كيفاش
كيريح كيبدا يدير كتفرجي عشان كتبان لك الزرابيه مسخه هادشي كتولي كتشعل
هادشي اللي كتكون كيكون شي كمية ديال الرملة كيخوي الرملة كتوقف تبدا تفرج
وسط البلان ديال مع العاصر في شي منطقة كتبدا بسيدي ياك
ولا بتب
ندوزو الستوري ديالك وفاء
الستوري اللي انا غادي تعاونكم باش تعرفوا واش صحاب اللي عندكم دابا هما صحابكم ديال بصح
اون ايكوت
اوكي علامات انكم صحاب قوي بينكم شلال ريل حتى لو محدش بيفتح بس مستمرين وانتوا قاعدين بتبعتوا لبعض بيعمل فيها دكتور نفساني اسمعك كويس يحللك وهو اساسا مضطرب نفسيا ومحتاج حد يعالجه بعد ما يسمع احزانك كويس يضحك عليه نوع من الترويح عن النفس مستوى تبادل الاحترام بينك قليل شويه يكاد يكون مش موجود كل ما قل الاحترام زادت الصداقه معروف فقر التهزيق يوميا ما بينكم بدون سبب الواتساب بينكم في ملفات ممسوكه على ابستين شخصيا محتاجين تفجروه ممكن يسجنكم انتوا الاثنين عباره عن بلاوي الكترونيه
صحابي صحاباتي كاملين بحالك
صحابي كاملين الدرجة الأخرى ديال هادشي
اه تانا صحاباتي كاملين بحالك
آخر درجات أخويا
وحدي وراسكم
يلا هدر رجل صاحب
راه قال لك هادو أحسن صحاب
لا حدا وراسكم اللي دوسي اللي عندكم يخرجوا ولا شي حال ولا هضرة
أنا راه أنا عارف شحال من صاحبتي كنقول لهم مرة كنقول لهم مرة سوبريمي الكونفرساسيون
يتسرق التليفون
عرفتي إلا تشد هذيك الكونفرساسيون شنو يقدر يطرى
وي ملي زي قالت هكا والله غيلقاو عندي أنا
والله غيلقاو عندي
أنا
اي
انا الازمات الدبلوماسيه
غير السكرينات حنا يخرجوا لنا
والله العظيم راه داك الشيء خطير
خطير انا بارئ
انا بارئ الستوري ديال كانونو
الستوري ديال اليوم جبت لكم اهم نصائح للعيالات في كاس العالم هذا
اوكي اون
نصائح الى النساء قبل بدايه كاس العالم
واحد
كل يوم فما مباريات المباريات الكل مهمه كل شيء تحبوا تحكيه وهنأجلوه لبعد المونديال صوت المذيع والجمهور الشيء هذا يطربنا ما فماش حاجة اسمها وطي الصوت الحب والغرام والزيارات العائلية والشوبينج الكل يتأجل لبعد المونديال النكد والغيرة ما فماش حاجة اسمها خيانة الأربعة متاع الصباح لأنه المباريات الكل في الفجر ما تسألش شو يعني تسلل رونالدو وميسي ما يلعبوش مع منتخب إسبانيا ما تسألش زوجك ولا خطيب ولا حبيبك شكون أهم أنا ولا المباريات لأنه الجواب هذا مش بشي
أحسن
المسافة بيننا وبين التلفاز تعتبر مجال جوي عسكري ممنوع الاقتراب منعا باتا إذا بنت من الجمهور بانت في التلفاز وبعثت بوسة زوجك ما عنده حتى دخل. إعادة الهدف أهم من الهدف نفسه. خلاص انتهاء البيان.
الصراحة سير تفرج على برا.
واش جاي من داري
واخويا تجدنا ما تدوزيش قبل التلفازة ما تطريش ما تقوليش نقصي الصوت سير تفرج مع صحابك.
واش ما فيقك ما تناش
صدعتيني فراسي على انت خليتيني نعس اصلا.
ولكن
سيري داركم
مش داركم داري هادي سيري مثل داركم
صافي مشي لداركم
خاص تفارقوا انتم توكسيك بزاف تفارقوا.
لا لا بالعكس عندنا جلاس يتفرج معاك وعطيك الخاطر.
غنسالي بلا ستوري ديالي وشنو هما الحوايج اللي كدير في الصيف اي كيا بيم تابو جو بونس كاع هاد الحوايج اللي يهضروا عليهم فيك يا
محسن.
Je suis chirurgien et je donne 5 choses que tu fais en été qui abîment ta peau.
Les huiles ronçantes.
Elle fait pénétrer plus UV, elle a un SPF bas. Je crois que tu bronzes alors que rien je fais frire.
Se raser avant la plage.
Se raser plus le soleil plus le sel égale boutons et taches sur ta peau. Et c'est te raser au moins 24 heures avant d'aller à la plage.
Parfum, la plage.
Mettre du parfum juste avant d'aller à la plage, c'est de grandes chances d'avoir des taches brunes sur la peau.
Bronzer dans la voiture.
La vitre de ta voiture te protège contre les UVB, mais pas contre les UVA. Donc même en voiture, tu bronzes. C'est pour ça qu'il est très important de mettre de la crème solaire.
Douche après la plage.
Après une journée au soleil, ta peau est déjà déshydratée. Faire une douche chaude après la plage va perturber ta barrière cutanée. Privilégie les douches courtes, tièdes, voire froides, et n'oublie pas de boire beaucoup d'eau.
Est-ce que vous faites attention quand vous bronzez ou là pas du tout? Vous nous dites ça sur le WhatsApp 06 24 400 400. Et surtout, je n'ai pas les règles peut-être en famille, les règles d'arôme pendant le mondial ou les règles d'arôme pendant le mondial. Je n'ai pas les règles que vous avez prédéfinies pour le mondial en couple et série le mondial. Je n'ai pas les règles comme vous nous dites ça sur le numéro WhatsApp 06 24 400.